Mordet på grev Folke Bernadotte. Folke Bernadotte var en svensk diplomat, adelsmand og humanitær, hvis liv blev tæt knyttet til nogle af de mest turbulente begivenheder i midten af det 20. århundrede. Født i 1895 i den svenske kongefamilie opnåede Bernadotte international anerkendelse i de sidste måneder af 2. verdenskrig for at forhandle frigivelsen af over 30.000 fanger, mange af dem fra nazistiske koncentrationslejre, gennem sin ledelse af de hvide busser redningsmission. Hans ry som en neutral, medfølende og pragmatisk forhandler gjorde ham til en af Europas mest respekterede humanitære figurer. I 1948, da den nyoprettede FN stod over for sin første store prøve i Mellemøsten, blev Bernadotte udnævnt til organisationens første officielle mægler. Den arabisk-israelske konflikt, der brød ud efter FN's delingsplan og erklæringen af staten Israel, var hurtigt eskaleret til en fuldskala krig mellem jødiske og arabiske styrker. FN søgte en mægler, der kunne handle upartisk mellem begge sider, nyde international respekt og besidde den diplomatiske færdighed til at navigere i en ekstremt flygtig situation. Bernadottes dokumenterede forhandlingshistorik, hans neutralitet som svensker og hans humanitære erfaring under krigen gjorde ham til en ideel kandidat til denne delikate og hidtil usete mission. Humanitære og diplomatiske bedrifter. Før sin involvering i den arabisk-israelske konflikt havde grev Folke Bernadotte allerede opnået en varig ry som humanitær og diplomat. Hans mest bemærkelsesværdige bedrift kom i de sidste måneder af 2. verdenskrig, da han ledede en dristig redningsmission, der reddede 10.000 af mennesker fra nazistiske koncentrationslejre. Som vicepræsident for det svenske Røde Kors brugte Bernadotte sine diplomatiske forbindelser, rolige temperament og moralske mod til at forhandle direkte med højtstående nazistiske embedsmænd, inklusive Heinrich Himmler, en af de mest magtfulde figurer i det tredje rige. Gennem en kombination af vedholdenhed, takt og strategisk neutralitet sikrede Bernadotte frigivelsen og evakueringen af ca. 30.000 fanger fra tyske lejre i begyndelsen af 1945. Blandt de frigivne var skandinaver, franskmænd, polakker og et betydeligt antal jødiske fanger, der stod over for forestående død, da naziregimet kollapsede. Hans indsats kulminerede i oprettelsen af en dristig redningsoperation kendt som De Hvide Busser. De Hvide Busser-projektet var en logistisk og humanitær innovation. Bernadotte organiserede en konvoj af busser, lastbiler og ambulancer, malet helt hvide og markeret med store røde kors, for at gøre dem synlige som neutrale køretøjer midt i krigens kaos. Disse køretøjer krydsede farlige kampzoner i Tyskland og det besatte Europa, indsamlede fanger fra koncentrationslejre som Ravensbrück, Dachau og nogle gamle og transporterede dem til sikkerhed i det neutrale Sverige. Den hvide farve på busserne var bevidst valgt for at adskille dem fra militære transporter og signalere deres humanitære formål, en idé, der senere påvirkede den moderne praksis med at markere humanitære og medicinske køretøjer i konfliktzoner for at sikre deres beskyttelse under international lov. Bernadottes mission var ikke uden fare. Konvojerne opererede under konstant trussel om angreb fra allierede bombefly samt forhindringer fra lokale nazistiske kommandanter. Trods disse udfordringer lykkedes operationen ud over forventning, reddede tusinder af liv og demonstrerede, hvordan diplomatisk forhandling, selv med de mest hensynsløse regimer, kunne give håndgribelige humanitære resultater. For sin ledelse og mod blev Bernadotte hyldet internationalt som et symbol på moralsk integritet og praktisk medfølelse. Hans arbejde med det svenske Røde Kors eksemplificerede de højeste idealer om neutralitet og humanitær tjeneste, principper, der senere ville guide hans udnævnelse som FN's første mægler. De hvide busser operationen reddede ikke kun liv, men hjalp også med at lægge grundlaget for efterkrigstidens humanitære lov og moderne fredsbevarende praksis, hvilket markerede Bernadotte som en pioner inden for humanitær diplomati. Udnævnelse som FN-mægler og 1948 missionen. I kølvandet på hans ekstraordinære humanitære arbejde under 2. verdenskrig var Greve Folke Bernadotte blevet en figur af international tillid og moralsk autoritet. Hans rekord for neutralitet, diplomati og medfølelse førte FN til at udnævne ham som sin første officielle mægler, en ny og hidtil uset rolle i international diplomati. I maj 1948 stod FN over for sin mest presserende krise, udbruddet af fuldskala krig i Palæstina efter afslutningen af det britiske mandat og erklæringen af staten Israel. FN's delingsplan fra 1947, Generalforsamlingens resolution 181, havde foreslået at opdele det britiske mandat i Palæstina i to uafhængige stater. En jødisk og en arabisk, med Jerusalem under international administration. Mens jødiske ledere accepterede planen som en diplomatisk sejr og et lovligt grundlag for statsdannelse, afviste palæstinensiske araber og nabolande arabiske stater den som dybt uretfærdig. På det tidspunkt udgjorde palæstinensiske araber omkring 2/3 af befolkningen, mens jøder udgjorde kun omkring 1/3. Alligevel tildelte planen 55% af det samlede landområde i Palæstina til den foreslåede jødiske stat, selvom den jødiske befolkning ejede mindre end 7% af jorden efter lovlig titel. Resten, for det meste arabisk eget territorium og landbrugsjord, skulle danne grundlaget for en arabisk stat, der var fragmenteret og økonomisk svækket. For palæstinensere og den bredere arabiske verden repræsenterede denne opdeling ikke en retfærdig kompromis, men en form for ekspropriation, udformet under skyggen af kolonial tilbagetrækning og international skyld efter Holocaust. For den arabiske og palæstinensiske ledelse krænkede FN's beslutning både princippet om selvbestemmelse og den levede virkelighed af demografisk og territorial ejerskab. Den blev set som påtvingelsen af en fremmed politisk enhed på et land, hvis majoritetsbefolkning hverken havde givet samtykke til eller været konsulteret i dets oprettelse. Planen demonterede effektivt enheden i det historiske Palæstina og blev af arabere set som kulminationen på en lang proces af fratagelse af rettigheder, der var begyndt under det britiske mandat og accelereret gennem bølger af jødisk immigration sponsoreret af den sionistiske bevægelse. Således, da staten Israel erklærede uafhængighed den 14. maj 1948, og arabiske hære intervenerede den følgende dag, blev krigen ikke opfattet i den arabiske verden som en aggressionshandling, men som et forsøg på at modstå den påtvungne opdeling og forsvare Palæstinas territoriale og politiske integritet. Det var en i denne atmosfære af krig, fordrivelse og bitre historiske klager, at Greve Folke Bernadotte blev sendt som FN's første mægler. Trods hans ry over oprigtighed støtte Bernadotte hurtigt på den fulde kraft af de ideologiske og religiøse overbevisninger, der drev konflikten. Mange ledere inden for den sionistiske bevægelse, inklusive både Maimonides-nationalister og ekstremistiske fraktioner som Lehi, Stonebanden, troede, at hele landet Eretz Israel, som beskrevet i den hebraiske bibel, var det evige og guddommeligt bestemte hjemland for det jødiske folk. For dem oversteg dette guddommelige mandat enhver international lov, politisk kompromis eller diplomatisk forhandling. Begrebet opdeling, at anerkende en arabisk stat på nogen del af, hvad de anså for hellig territorium, var i deres øjne ikke blot et politisk indrømmelse, men en åndelig forræderi. Denne kompromisløse tro på guddommelig suverænitet placerede Bernadottes mission i direkte konflikt med det ideologiske fundament for mange sionistiske ledere, især den militante undergrund. Alligevel fortsatte han, fast besluttet på at finde fælles grund mellem retfærdighed og praktikalitet. Hans utrættelige indsats førte til den første våbenhvile i krigen, erklæret den 11. juni 1948, der midlertidigt standsede kampene og tillod humanitær hjælp at nå civile på begge sider. Under denne våbenhvile udviklede Bernadotte sit første fredsforslag, styret af principper om retfærdighed og humanitær bekymring. Han foreslog, at Jerusalem skulle placeres under international kontrol på grund af dets universelle religiøse betydning, at palæstinensiske flygtninge skulle have lov til at vende tilbage til deres hjem eller modtage kompensation, og at territoriale justeringer skulle foretages, tildeling af Galilea til Israel og Negev-ørkenen til araberne, for at skabe en mere retfærdig fordeling af land. Selvom planen afspejlede moderation og en oprigtig indsats for kompromis, blev den øjeblikkeligt afvist af begge lejre. De arabiske regeringer afviste den for implicit at anerkende Israels eksistens, mens mange sionistiske fraktioner, især den yderste højre undergrund, fordømte den som et forræderi mod det jødiske krav på hele Eretz Israel. Inden for radikale kredse blev Bernadotte set ikke som en fredsstifter, men som en hindring for guddommelig skæbne, en udenlandsk embedsmand, der vovede at blande sig i, hvad de anså for opfyldelsen af bibelsk profeti. Alligevel fortsatte Bernadotte med at tro, at fred var mulig, hvis fornuft og humanitet sejrede over ideologi og hævn. Han beholdt troen på diplomati. Selv da ekstremistiske grupper begyndte at se hans tilstedeværelse som utålelig. Tragisk nok ville hans engagement i fred og international lov snart bringe ham i dødelig konfrontation med dem, der troede, at deres mission var helliget af Gud og derfor uden for forhandling. Mordet på Folke Bernadotte. I september 1948 havde grev Folke Bernadottes mission i Palæstina placeret ham i centrum af en af det 20. århundredes mest flygtige konflikter. Hans rolle som FN-mægler krævede neutralitet, men neutraliteten selv var blevet utålelig i en krig drevet af eksistentiel frygt og hellig overbevisning. De modsatrettede sider så hans fredsforslag ikke som gestus af forsoning, men som trusler mod deres legitimitet og guddommelige formål. For de arabiske stater anerkendte Bernadottes mægling implicit staten Israel, noget de anså for en uacceptabel krænkelse af arabiske og palæstinensiske rettigheder. For den sionistiske bevægelse, især dens militante fraktioner, blev hans forslag set som et forsøg på at fratage land. De troede var guddommeligt lovet til det jødiske folk. Ideen om, at et internationalt organ, eller en udenlandsk diplomat, kunne omtegne grænserne for Eretz Israel efter politisk bekvemmelighed, var for dem en form for kætteri. Blandt de mest ekstreme af disse grupper var Lehi, også kendt som Standbanden, en sionistisk undergrundsorganisation, der længe havde forfægtet brug af væbnet kamp for at uddrive både britiske og arabiske styrker fra landet Israel. Lehis medlemmer troede, at de udførte en hellig pligt for at genvinde hele det bibelske Israel, og de afviste ethvert kompromis, der ville anerkende arabisk suverænitet på, hvad de anså for hellig jord. For dem var Bernadottes fredsplan, der opfordrede til international kontrol over Jerusalem, tilbagevenden af palæstinensiske flygtninge og territoriale indrømmelser til araberne, ikke en diplomatisk indsats, men en handling af forræderi mod Guds løfte og det jødiske folks skæbne. Den 17. september 1948 endte Bernadottes liv voldeligt. Han rejste i en FN-mærket konvoj gennem Katamon-distriktet i Jerusalem, ledsaget af den franske FN-officer Oberst André Serot, da han blev overfaldet af Lehi-militante forklædt som israelske soldater. da køretøjerne bremsede ved en vejspærring, nærmede en af angriberne sig, senere identificeret som Yehoshua Cohen, Bernadottes bil og affyrede flere skud på nært hold, hvilket dræbte både Bernadotte og Serotte øjeblikkeligt. Mordet chokerede verden. Bernadotte havde været ubevæbnet, rejst under beskyttelse af international lov og udelukkende engageret i en humanitær og diplomatisk mission. Hans mord repræsenterede ikke kun et angreb på en mand, men et overgreb på selve FN's autoritet og det skrøbelige ideal om international fredsbevaring. I den umiddelbare eftertid fordømte den israelske provisoriske regering, ledet af David Ben-Gurion, mordet offentligt og forbudt af Lehi og Irgun, den anden store undergrundsmilitia. Dog stoppede responsen kort af fuld ansvarlighed. Selvom flere Lehi-medlemmer blev arresteret, blev ingen nogensinde dømt for forbrydelsen. Inden for få år blev organisationen tildelt amnesti, og nogle af dens tidligere medlemmer fortsatte med at besidde stillinger i den israelske regering. Internationalt vakte Bernadottes mor forargelse og sorg, især i Sverige og hos FN. FN's generalforsamling hyldede ham højtideligt, og hans død galvaniserede indsatsen for at etablere mere struktureret fredsbevaring og beskyttelse for FN-personale i konfliktzoner. Alligevel blev hans mission politisk efterladt uafsluttet. Hans stedfortræder, Dr. Ralph Bunche, genoptog senere hans arbejde og forhandlede succesfuldt 1949 våbenhvileaftalerne, for hvilke Bunche modtog Nobels fredspris. For mange historikere symboliserede Bernadottes mord kollisionen mellem hellig nationalisme og international diplomati, mellem en verdensanskuelse forankret i guddommelig berettigelse og en baseret på kompromis og humanitær lov. Hans død afslørede grænserne for moralsk overtagelse over for militant ideologi og faren for dem, der forsøger at male mellem uforenlige absolutter. Greve Folke Bernadottes aflever videre ikke kun i tragedien ved hans mor, men i de idealer, han stod for, fornuft over fanatisme, lov over vold og troen på, at selv i verdens mest delte steder er fred en moralsk imperativ, der er værd at dø for. Efterspil og arv. Mordet på Greve Folke Bernadotte den 17. september 1948 sendte chokbølger gennem det internationale samfund. Det var første gang, en repræsentant for den nyoprettede FN var blevet bevidst myrdet under udførelsen af en fredsmission. For mange symboliserede drabet skrøbeligheden af international lov i en alder, der stadig vaklede fra verdenskrig og folkedrab. Det afslørede også spændingerne mellem den fremvoksende israelske stat, forankret i en nationalistisk og religiøs vision om suverænitet, og de globale idealer om fred, forhandling og ansvarlighed, som Bernadotte legemliggjorde. I Sverige blev Bernadottes død mødt med dyb sorg og indignation. Han havde været en national helt, beundret for sine humanitære indsatser under krigen og set som en moralsk stemme i globale anliggender. Svenske aviser fordømte mordet som en grusomhed og krævede retfærdighed. Den svenske regering indgav formelle protester til Israel og FN, men diplomatisk forsigtighed dæmpede snart forargelsen. I Israels tidlige statsdannelse ønskede for nationer at risikere relationer med det unge land, og Sverige tillod til sidst, trods sin vrede, sagen at forsvinde i historien uden yderligere konfrontation. FN reagerede på Bernadottes mor ved at genbekræfte sit engagement i fredsbevaring og beskyttelse af sine repræsentanter i konfliktzoner. Hans stedfortræder, Dr. Ralph Bunche, en amerikansk diplomat og forsker, blev udnævnt til at fortsætte Bernadottes mission. Bunches tålmodige forhandlinger producerede 1949 våbenhvileaftalerne, der etablerede våbenhvilelinjerne mellem Israel og dets arabiske naboer. For denne bedrift modtog Bunche Nobels fredspris, den første afroamerikaner til at gøre det. Alligevel blev det bredt anerkendt, at hans succes hvilede på det fundament, Bernadottes arbejde og offer havde lagt. Inden for Israel var responsen mere tvetydig. Den provisoriske regering fordømte mordet offentligt og forbød de ansvarlige ekstremistiske grupper, men dens jagt på retfærdighed var begrænset. Selvom medlemmer af Lehi blev arresteret, blev ingen nogensinde retsforfulgt for Bernadottes mord. Få år senere, under en generel amnesti, blev Lehis tidligere medlemmer frigivet fra juridiske konsekvenser, og nogen fortsatte med at besidde stillinger i israelsk offentlig liv, mest bemærkelsesværdig dy i Itzhak Shamir, der senere blev Israels premierminister. Måske er den mest slående ironi, at Jehoshua Cohen, Lehi-militanten identificeret som skytten, der affyrede de dødelige skud mod Bernadotte og oberst André Serot, fortsatte med at blive en nær ven og personlig livvagt for David Ben-Gurion, Israels grundlæggende premierminister. Cohen bosatte sig senere i Nei-Eo Kibbutzen SDE Boker, hvor Ben-Gurion trak sig tilbage. De to boede side om side i årevis, gik og talte dagligt. At FN's første fredsmæglers morder endte med at bevogte manden, der byggede den stat, der havde fordømt drabet, afslører den moralske hykleri i Israels tidlige år. De moralske og politiske implikationer af Bernadottes mord fortsætter med at resonere. Hans død afslørede, hvordan religiøs nationalisme, når den smeltes sammen med politisk magt, kan gøre kompromis umuligt og gøre mellere til fjender. For Bernadotte var diplomati en forlængelse af humanitarisme, en tro på, at dialog og empati kunne overvinde had og frygt. For hans mordere og den ideologi, der inspirerede dem, var selve jorden hellig, og forhandling svarede til at overgive guddommelig ret. Denne konfrontation mellem universel moral og hellig nationalisme ville ekko gennem senere konflikter i Mellemøsten og forbliver en af de vedvarende udfordringer ved fredsbygning. Trods tragedien ved hans død lever Bernadottes arv videre i de institutioner og idealer, han hjalp med at forme. Hans humanitære innovationer, som de hvide busser og hans insisteren på neutralitet i nødhjælpsoperationer, banede vejen for den moderne praksis med at markere humanitære køretøjer og personale til beskyttelse under international lov. Hans tjeneste som FN-mægler lagde grunden til fremtidige FN-fredsbevarende missioner, etablerede præcedenser for neutralitet, humanitær adgang og brug af diplomati i aktive krigszoner. Greve Folke Bernadotte huskes i dag ikke kun som et offer for politisk ekstremisme, men som et symbol på moralsk mod og international samvittighed. Hans liv brød verdenerne af humanitær hjælp og global diplomati, og hans død understregede risiciene for dem, der står mellem vold og fred. Selvom hans mission i Palæstina blev efterladt uafsluttet, forbliver de principper, han levede efter, medfølelse, neutralitet og en urokkelig tro på værdien af menneskeliv, vitale for enhver indsats for fred i vores egen tid. Konklusion. Mordet på greve Folke Bernadotte den 1. 1948 var ikke kun tavsheden af en mand, men også et symbolsk slag mod idealerne om fred og moralsk diplomati, han repræsenterede. Hans død markerede en af de første og mest smertefulde fiaskoer for FN i dets forsøg på at male i en efterkrigsverden, der stadig kæmpede for at opretholde retfærdighed og humanitet. For Sverige var tabet dybt personligt. Bernadotte havde været en national helt, en mand af adelfødsel, der brugte sin position og indflydelse i andres tjeneste. Israels afvisning af at stille hans mordere for retten efterlod et år i svensk-israelske relationer, der aldrig er helet fuldt ud. Den dag i dag forbliver disse relationer kølige, og den svenske kongefamilie har aldrig aflagt et officielt besøg i Israel, et stille vidnesbyrd om den vedvarende skygge af den forbrydelse. Alligevel tilhører Bernadottes minde ikke Sverige alene. Han huskes og æres også af det palæstinensiske folk, der så i ham en af de få internationale figurer, der var villige til at konfrontere tragedien, der udfoldede sig i deres hjemland. Da Nakba, den masseforflyttelse af palæstinenser i 1948, rev 100.000'er fra deres hjem, stod Bernadotte næsten alene blandt verdens diplomater i at insistere på deres ret til tilbagevenden og fordømme uretfærdigheden ved permanent eksil. Hans forslag, forankret i retfærdighed og humanitært princip, tilbød de forflyttede en vision om værdighed og genoprettelse, der endnu ikke er realiseret. I anerkendelse af hans medfølelse og modnavn gav indbyggerne i Gaza by en gade til hans ære, Greve Bernadotte Gade, Shari Hun Kuvinat Bernadwit, beliggende i det sydlige kvarter i Mal. Det enkle blå skilt, indskrevet på både arabisk og engelsk, stod i årtier som en stille hyldest til den svenske maler, der døde i forsøget på at bringe fred til deres land. Det symboliserede ikke kun taknemmelighed, men også erindring, en bro mellem Bernadottes moralske vision og et folks vedvarende kamp for retfærdighed. I dag ligger den gade, og meget af Gaza by omkring den, i ruiner. Siden ødelæggelsen, der blev sluppet løs på Gaza fra 2023, er Rimal-distriktet reduceret til murbrokker. Ødelæggelsen af Greve Bernadotte Gade er mere end tabet af et skilt. Det er sletningen af en erindring og et spejl af den lidelse, Bernadotte engang forsøgte at forhindre. Der er en tragisk symmetri i dette billede. En mand, der krydsede kamplinjer for at redde de forfulgte, huskes på en gade, der nu er begravet under krigens affald. Alligevel lever hans navn videre, som det gør i Sverige, hos FN og i hjerterne hos dem, der stadig tror på hans mission. Greve Folke Bernadottes arv tilhører alle, der er mod, medfølelse og overbevisningen om, at fred, uanset hvor skrøbelig, er en pligt, vi skylder hele menneskeheden. Referencer. Bernadotte, Folke. Til Jerusalem. London, Højder og Stoughton, 1951. FN's Generalforsamling. Resolution 181, 2. Fremtidig regering for Palæstina. 29. november 1947. FN's Sikkerhedsråd. S-773. Fremskridtsrapport fra FN's mægler i Palæstina af Greve Folke Bernadotte, indsendt i henhold til resolution 186, S2. Af 14. maj 1948. 16. september 1948. FN's Generalforsamling. Resolution 194, 3. Palæstina, fremskridtsrapport fra FN's mægler. 11. december 1948. Bunche, Ralf. Udvalgte papirer om Palæstina-konflikten. 1947-1949. New York, FN's arkiver, 1950. Sayo, Tom. En Palæstina, komplet, jøder og araber under det britiske mandat. New York, Henry Holt, 2000. Maurice, Benny. 1948, en historie om den første arabisk-israelske krig. New Haven, Yale University Press, 2008. Horne, Edvard. Et godt udført arbejde, historien om de hvide busser. Stockholm, Svenske Røde Kors, 1949. Pertz, Don. Den arabisk-israelske tvist. New York, Facts on File, 1996. Svenske Udenrigsministerium. Mindesmærke for Greve Folke Bernadotte, 1895-1948. Stockholm, Statstrykkeri, 1949. Kalidi, Valit, Red. Fra tilflugtssted til erobring, læsninger i sionisme og Palæstina-problemet indtil 1948. Washington, D.C., Institut for Palæstina-studier, 1971. Pape, Ilan. Den etniske udrensning af Palæstina. Oxford, One World Publications, 2006. FN's informationskontor. Greve Folke Bernadotte, In Memoriam. New York, 1949.